Nu, aizvadītā dienas statistika būtiski neatšķiras no citām dienām. Aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti 92 ceļu satiksmes negadījumi, tajos ir cietuši 24 cilvēki un, diemžēl, viena persona ir gājusi bojā. Vakara pulksteni pusdeviņiem vakarā Saladsgrīvā uz autoceļa Rīga-Baltezers-Igaunijas robeža, kāds kravas automašīnas Volvo vadītājs uzbrauca pagaidām nenoskaidrotam velosipēdistam, kurš no gūtajām traumām mira notikuma vietā. Policija šobrīd skaidrā notikušā apstākļus. Tāpat vakar kopumā ceļu satiksmes jomā sastādīti 580 administrīvā pārkāpuma protokoli, un gandrīz puse no tiem ir par ātrumu pārsniegšanu, 2 ir par agresīvo braukšanu un 17 ir par automašīnas vadīšanu apreibinošo vielu ietekmē. Tāpat arī aizvadītajā diennaktī reģistrētas arī 4 laupīšanas, 2 automašīnas zādzības un 2 velosipēdu zādzības, kā arī 6 zādzības no mājokļa.